ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวางยี่เรียกร้องให้สหรัฐตัดสินใจอย่างฉลาดที่จะประกาศรายละเอียดของมาตรการภาษีต่อจีนตามแนวทางของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายหวังยี่กล่าวต่อหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอในงานแถลงข่าวว่าอเมริกาและจีนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีทางเลือกอยู่สองทางในการเจรจาการค้าทางแรกคือการร่วมมือและมีผลประโยชน์ร่วมกันและอีกทางหนึ่งคือการเผชิญหน้าและความสูญเสียร่วมกันนะครับนายหวังยี่บอกว่าเราหวังว่าสหรัฐจะตัดสินใจเลือกทางที่ฉลาดเช่นกันแต่แน่นอนว่าจีนได้เตรียมการรับมือหากมีการเลือกหนทางที่2นะครับสหรัฐกำหนดไว้ว่าจะเปิดเผยรายละเอียดการเก็บภาษีสินค้าจีนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งทำเนียบขาวกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ามาตรการในแถลงการที่ว่านั้นมีจุดประสงค์ที่จะเผชิญหน้ากับจีนเรื่องนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลปักกิ่งนะครับหากว่ามีการใช้มาตรการภาษีกับจีนในคำประกาศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังมีเวลา30วันหรือนานกว่านั้นในการชะลอการดำเนินการใช้มาตรการภาษีหากว่าการเจรจาการค้านั้นเป็นไปด้วยดีครับกลับและมหกรรมสินค้าไฮเทคสำหรับผู้บริโภคแห่งเอเชีย CES Asia 2018เริ่มขึ้นแล้วในวันพุธนะครับที่นครซิ่งไฮ้ของจีนและจะจบลงในวันศุกร์ซึ่งปีนี้บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนกว่า100แห่งเข้าร่วมงานนับว่าเพิ่มขึ้น 33% นะครับสีสันของงานนั้นมีมากมายครับเช่นกล้องถ่ายภาพใต้น้ำที่มีรีโมทบังคับกระเป๋าเดินทางที่ขับเคลื่อนตามเจ้าของได้และลูกเล่นของหุ่นยนต์ใหม่ๆอีกมากมายอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มาแรงคือนวัตกรรมภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้อย่างน้อย2ยี่ห้อด้วยนะครับส่งท้ายครับที่ประเทศบัลแกเรียซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบจัดเทศกาลฉลองดอกไม้แห่งชาตินี้ทุกๆปีนะครับผู้ร่วมงานกล่าวว่างานที่เกิดขึ้นทุกปีเป็นโอกาสให้คนในภาคธุรกิจนี้ได้ฉลองเพราะว่าการปลูกดอกกุหลาบนั้นเป็นงานที่ต้องลงแรงไม่น้อยครับนอกจากนี้เทศกาลดอกกุหลาบยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความหวังให้ปีต่อไปมีดอกกุหลาบที่ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เกิดปัญหาดอกกุหลาบล้นตลาดอยู่แล้วครับและราคาผลผลิตก็ตกต่ำในบัลแกเรียเพราะว่าคนจำนวนมากขึ้นนั้นหันมาทำธุรกิจนี้ปัญหาดอกกุหลาบเกินความต้องการกำลังทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในภาวะขาดทุนนะครับถ้าบริหารต้นทุนไม่ดีผู้ผลิตน้ำมันสกัดจากกุหลาบรายหนึ่งฟิลิปลิซิชารอฟกล่าวว่าควรมีการวางกฎระเบียบเพื่อควบคุมการผลิตอย่างรอบคอบและปัจจุบันทางการบัลแกเรียก็กำลังร่างกฎหมายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบซึ่งหากมีผลบังคับใช้ในที่สุดจะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียที่รัฐเข้ากำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน